Eta tira, gaur bertan dugun egiteko bati helduko diogu urrengo minututan, izan ere Gernika-Palestina herri ekimenak Israelgo estatuaren zigorgabetasunarekin bukatzea exigitzeko eta palestinarren eskubideak aldarrikatzeko adierazpena plazaratu zuen orain dela egun batzuk eta mobilizazio bateratua deitu du gaurko Euskal Herriko txoko ezberdinetan. Gai honi heltzeko gurekin dugu Gernika-Palestina herri ekimeneko Ibon Meñika. Ibon, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Ongi etorri gurera, Ibon, mila esker, lehenik eta behin, gonbitatzeagatik. Gai potoloa da landuko dugun aurrengo minututan, kronologia luze bat izan duena, ez? Eta akaso begirada gibelera bota behar dugu lehenik eta behin, ez? Entzulea kokatzeko eta gu ere koka gaitezen. Konta iguzu, Ibon, lehenik eta behin, nolatan eratzen den Gernika-Palestina herri ekimena, edo nondik datorren pixka bat?
Bai, bueno, guk ere ez genuen aurreikusten 2025 apirilean horrelako testuinguru batean aurketuko genuen ikure burua, ez? Baina tamales ba egoera eta testuinguruain konplexua izan da, ba horretara eraman gaitu eta ba izuk dinozun bezala, ba 2023ko urriko testuinguru hartan kokatzen da Gernika-Palestinaren oiteko iturburua edo sorburua, ez? Danok bueno, gogoratzen dugu ba testuinguru oso konplexu eta bortitza emoten dela ba une hartan eraso batzuk emoten direlako ba Palestinako kinbide batzuen bitartez eta ondorioz Israelgo gobernuak ba sekulako erantzun bortitz bat emoten dio zeinetan ba bueno hilerik hile eta egunez egun ba genozidio integral baten forma hartzen duen bere erantzuna, ez? Eta zoritzarre esan beharko dugu, nahiz eta jakin badakigun, ba hamarkadetako gatazka bat eta sakoneko arazo bat egon badagoela, ba azkeneko urte eta herrian fase historiko berri bat sortu dan zeinetan, ba muturreko egoera bat eman dan, ez? Eta bueno, ba guk hasieran Gernika-Palestina orduko testingurori erantzuteko noiteko bueno, erreakzio sozial bateratu alik eta zabalen bat emon nahian sortzen da, eta gero gure patua bihurtu da iraunkortzera behartuak ikusi dugula gure burua. Gaur daino, tamales, eta zoritzarrez, ba, egoerak erakusten ari digu, ba, aurrerantzen ere, ba, honen beharra egongo dala.
Tira, ba, urde luzetako gatazka bat dela argi dago, baina ba, erran bezala, testu inguru jakin batean eratzen da Gernika-Palestina herri ekimena, eta aipatu duzu, ez, alik eta zabalena edo, ez, ezakite zer agile dagoen herri ekimen honen gibelean, zenbat eragile, konta eguzu pixka bat nork osatzen duzuen herri ekimena.
Bai, bueno, gu hasieratik saiatu izan gara kontzientzia izaten Palestinaren aldeko sentsibilitate Euskal Herrian aspalditikoa dela eta sentsibilitate eta izaera eta forma ezberdinak izan dituela eta gu ez garela esan dezagun inor, ez? Guzti horiek ordezkatzeko eta ez daukagu ez ere horren pretentziorik, ez? Hori errespetutik esan da, ez? Eta bigarrenik bait ere jakin bagenekien ba, bueno, ba, egon zitezkela erantzun ezberdinak, diskurso eta praktika ezberdinak, danak zilek izan daitezkenak Euskal Herrian, baina gure bokazioa beti izan da, ba, Euskal Jendartearen barnean dagoen nolabaiteko oinarrizko elementu komunei heldu, eta alik eta bateratzaileak izan daitezkeen posizionamenduak eraikitzea egoerak horrela bultzatzen gaituen enean, ez? Orduan gu etengabe egon gara, ba bueno, ba alderdi politiko, sindikatu, mugimendu sozial ezberdinekin elkar harremanean, pentsatu dugulako modulik transversalenean edo zeharkakoan ehuntzeko da artikulatzeko ba bitarteko bat izan zitezkela eta egia da, ba bueno, ez ekimen konkretu batzuetan behintzat, bai lortu dugula irudikapen hori, ez? Eta irutzen zaigu ba, Euskal Jendarten egon daitezken iritzi ezberdinak eta inkluso seguramente gauza askotan ba, eta gidez, kontrako iritzi ezberdinak egon daitezkeen posizioak bateratzeko gaitasuna izan dugula, ez? Eta horrek erakusten du bi ondorioz batetik. Bat, egoera kortera bultzatu gaitula eta beraz eragile guztiak horrela ulertzen dugula eta bi, ba benetan Euskal Herrian dagoen sentsibilitatea inzakona izan da, ba bueno, ez? Ba elkartasuna, injustizia eta bueno, askatasuna baita aldarrikatzeko ba green bat badagoela, ez? Eta bueno, Gernika-Palestina horterako ubide bat, beste bat, saiatu izaten.
Agerraldi ezberdinak egin dira, ba, aipatu dugu, azken bolada honetan ez, eratu zenetik, azkena martxoaren 29an, Donostiako kursaleko adierazpena, plazaratu zen duten Ibon, eta mobilizazioak deitu zen dituzten, gaur izanen direnak, hain zuzen ere, konta eguzu pixkat, nondik etorri zen kursaleko adierazpena, agerraldi hau?
Bai, ba justu aitu kursaleko adierazpenaren beteko eraikuntza, nahiko lagin ba adierazgarria da ulertzeko bait ere ze unetan bizi dugun ta zein zaurgarria edo zein aldakorra dan, ez? Besteak beste hasiera baten ba alderdi sindikatuta eragile sozial ezberdinekin noeteko bira hartu emonean abiatu genuenean orain dela posible beste pare bat, testu ingurua zan zueten bat zegoela, ez? Eta guk uste genuen ba zueten horretan ba, gatazkan dauden alde ezberdinek modu bateratu batean adosturiko bide horri bati noraiteko babes sozial bat emateko bide bat izan gintezkela, ez? Eta gogo eta horretik abiatu ginen ba lehenengoko hartu emanak, ez? Gerora zoritzarrez ba Irrego gobernuak hankaz gora jarri zuen zuetena, bombardeo eta eriotzen bitartez hankaz gora jarri zuen, eta beraz nolait ere ekimen bera datetan desplazatu, baina zoritzarrez arrazoiak baitere ba moldatzera edo egokitzera baitere ikusi genuen, ez? Behartu ikusi genuen gure burua, ez? Eta beraz, zuetenaren noiteko babes bat artikulatzea baino, ba gehiago zan berriro ere, ez? Genozidioa bertan bera utzi, elkartasuna sustatu eta gaur egun zegoen eta dagoen giza hondamendiari ahalik eta murik zuzenean eta sakonenean heltzeko beharrari erreparatzeko, ba bueno, ez, aldarri baten forma hartu zuen, ez? Orduan, kursalean saiatu ginen, ba lehen esandakoa, eragile ezberdinen noiteko bateratze bat plazaratu, zeinetan, adierazpen bateratu baten noiteko islapen bat bihurtzen san, ez? Ta uste dut bere neurrian balortu genuela eta balio erantsi bat hartzen zuela, ez? Eta mai batean bihurtu gendun ere, ba, bia puntu berri bat gaur eguneko testu ingururi erreparatzeko, zeinetan, ba, gaur, mobilizazio egun honen bitartez, ba, bihurtuko da lehen harria edo lehen etapa, ez? Beharrezko izango direlako horrelako gehiago. Orduan, bueno, bauka uste dugu balio handi bat, baina batez ere, ez? Testu ingurua baitere behartu gaitu egokitzera, unionetan berriro ere genozidioa bertan bera geratzea, dalako lehen aldarri eta urgentziazkoa, ez?
Hori da, lehen aldarria urgentziazkoa, ze hor nabarmendu zenuten, ez? Ibon, 2023ko urriaren 7ko Hamasen erasoari erantzunez, Israelgo gobernuak Gazan eragindako hondamendi humanitario horrek ez duela aurrekaririk, ez? Eta hortan jarri zenuten fokua, ez dakit nola ikusten duzuen, ez? Guztiz kontziente ote garen, ba honek duen dimensioaz, ez dakit Euskal Herritik aipatzen zenuen, ba kontzientzia bat badagoela gure herrian urte luzeetakoa, ez? Palestinarekiko elkartasunak egin duela ibilbide bat gurean, baina hala ere, ba nabarmendu zenuten, ez? Aurrekaririk gabeko zerbait ari dela gertatzen.
Bai, hausnarketa pertinentia egiten duzu, ez? Gubait ere, egunero, bide burutze horretan aurkitzen dugulako gure burua, ez? Beharra badago, urgentzia larria da, badago noeteko zen bat, ez? Horregi irantzuteko, baina askotan, horrek ez du esan nahi gero, ez? Egunero, dagokion mailako erantzun bat emoteko gaitasuna daukagun, ez? Unean uneko, uste dut, herri honek erakusten ari du bere txikitasunean, baina gaitasun hori baduela, baina askotan beharrak are handiagoak dira, ba, muturreko egoera oso handia dalako, ez? Eta une honetan, guretzako, eragileak, juristak, norbanak ugari baitere, ez? Egin ditugune hartu monez berdin horietan, elementu komun berdinetara heltzen gara, ez? Eta batetik bada, Palestinaren afera erdigunean jartzeren beharra dagoela, Palestinako herriak esperantzarako eskubia baduela, bere gatazkaren konponbideako ezinbestean, bere autodeterminazio eskubiaren bermea gauzatzea ezinbestekoa dela, hamarka luzez iraundu duen egoera bat gainditzeko ezinbesteko elementu bat bihurtzen dela, gure herria horretarako baitere bidaide izango dela, elkartasunez, justiziaz, askatasunez auspotuko dugula, baina baitere badaude bestelako elementu batzuet aratago daudenak, ez? Eta une honetan, testu inguru globalak esan dezagun, ba horrelako, ez, bide batera baitera ematen gaitu, ez? Ikusten ari garelako gure begia aurrean, lehenengo ta behin, lehenengokoz genozidio bat estermin bidez ikusten ari garela. Horrek duen larritasun guztiarekin, egune ikusten ditugu imaginak, suntxiketak, bombardeoak, eraiketak. Goratu behar dugu azkeneko asteetan suetena apurtu hautsi duenetik Israelek 1000 lagun hil dituela. 1000. Orain dela bi egun kazetari bi. Orain dela aste bat eskola bat suntxitu du. New York Timesek kaleratu duen bideo baten bitartez ikusi dugu medikuak exekutatzen. Hori da gaur egun ikusten ari garena, ez? Eta testu inguru horrek jartzen gaitu baita ere larritasunaren mailan, ez? Baina badago bigarren irakurtza sakonago bat, ez? Ikusten ari garena da ez bakarria Palestinaren afairari loturi, baizik eta munduen arkitektura, ez? Di begira, ba hankaz gora geratzen ari direla, ba orain arte munduaren ordena baita ere, ez? Ezurtu duen oiteko ba arautegi guztia, ez? Azkeneko gunetan ikusi dugu nola Netanyahu adibidez Ungariara egin izan duen bidai bat Europara eta Ungariak impunitatearen atea zabaldu duela Europan. Netanyahu honetan gizatearen aurkako erasoengaitik edo badagoela atxilotzeko agindu bat daukala bere gainean eta Ungariak beraz Europak musin egin diola agindu horri. Horrek duen larritasuna, Palestina baino haratagoko doa. Palestina daukan larritasuna zein tamainako dan aintzat hartuta. Eta guzti dugu, gogo eta horiek, ba ez tabaia sakonago bateri heldu beharko lioketela. Eta Euskal Herriti prekupazio horreire baitere forma baten beharko genioke. Gu baitere badukagulako iragan bat, Gernikako herria gara, badakigu horrek zemotako oposo historikoak uste dituen. Eta guzti dugu baitere horreri, gure aldean baitere behintzat ardura eta begira da horretatik heldu behar digula gaiari, ez da uste dugu baitere mobilizazioak hortarako laguntzen dutela, ez? Ez dute seguramente erabateko aldaketa sortaraziko, baina laguntzen dute Euskal Herria non dagoen, Euskal Herria non di begiratzen dion munduari, Euskal Herria historiaren pasarte honetan non aurkitu zuen bere burua, irudikatzeko modu bat, ez? Eta gure txikitasunean horreri heltzeko beharra badaukagu.
Barduraz eta konpromiso zeltzeko, gaiari inondik ere, Ibon, Lurra Justizia eta Bake Lemapean, gaur bertan Euskal Herrian zehar, ez, herri eta txoko ezberdinetan, mobilizazio hitzorduak deitu dituzue. Lema ere argia eta garbia da, Lurra Justizia eta Bakea, beraz animatuko ditugu entzuleak, ez, parte hartzera, konpromisoz eta lerratzera, ez, eta dagokiguna egitera, Ibon.
Bai, eta bereziki gaur, irudikapen gehigarri bat baitere gauzatuko dugu, ez? Besteak beste Euskal Herri osoan mobilizazioak deituak ditugulako, Euskal Herriko 7 lurraletan badaudelako mobilizazio elkartaratzeak eta horrelako ekimenak, 150 bat herritan baitere, izango dira horrelako mobilizazioak, eta lehen esan dako, ez? Ziurrenik ez dira izango azkenak, baina etxitzera ez gaude sakoneratu nahi gaituzte, baina guk etxipen horretan ezin gara erori, ez? Beharrezkoa daukagu beste behin ere, Gernikako herria, Euskal Herria, Palestinako herriaren ondoan dagoela beste behinen irudikatzea. Eta hor izango gaitu, gure txikitasunean, baina ondoan izango gaitu. Eta hori izango da gure ardura eta gure ekinbidea, ez? Une historiko honetan non jarriko dugun gure burua irudikatzeko beste ekimen bat.
Bala izan bedi eta gaur bete daitezela Euskal Herriko txokoak, Ibon Meñika, Gernika Palestina herri ekimenetik, mila esker gurean izateagatik.
Zuri, eskerrik asko.
Ongi ongi izan.
Bai.
Errazazi Errazazi